msikilizaji, ni kwamba umzima. Karibu kwenye mafundisho ya neno la Mungu. Mimi ni mwenyeji wako dada Pamela Omodo, nikikukaribisha kwa wimbo huu kutoka kwa Ben Maloba na Israeli uitwao Mungu wetu. Kisha mchungaji Geoffrey Wanjala Monialo atatuletea somo letu kutoka kwenye sura ya 4 kuanzia aya ya 14 hadi aya ya 44 ya kitabu hiki cha Luka Mtakatifu. Karibu na ubarikiwe.
Tua kutu kusalimu mpendwa msikilizaji kwenye siku hii njema katika jina la Yesu Kristo. Twakutana kwenye meza ya neno la Mungu ili tuendelee kujifunza na kuona hayo yanayotupasa kama watoto wake. Na kwa hayo karibu kwenye somo letu la leo lililopo kwenye sura ya 4 aya ya 14 hadi aya ya 44 ya Injili ya Luka Mtakatifu. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 14. Yesu akarudi kwa nguvu za Roho, akaenda Galilaya, habari zake zikaenea katika nchi zote za kando kando. Baada ya Yesu kujaribiwa, alitoka kule jangwani na kurudi Galilaya kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Majaribu msikilizaji, katika maisha ya kila mtu, yatafanya mambo mawili tu. Majaribu humfanya mtu awe mwenye nguvu au kumfanya kuwa dhaifu. Majaribu huwa kama jeshi ambalo litakupa nguvu au kukufanya kuwa dhaifu. Majaribu yatakufanya uwe mwenye uchungu au kukufanya uwe mtu mwororo asiye na uchungu katika moyo wake. Majaribu yaweza kukufanya kuwa na moyo uliojaa imani au kukufanya moyo wako kuwa mgumu. Kuna huu msemo kwamba jua linalo yeyusha mshumaa ndilo hukausha na kufanya udongo kuwa mgumu. Mungu hawezi kufanya moyo wako kuwa mgumu ndugu yangu, wala hakufanya moyo wake Farao kuwa mgumu, maana yule mfalme alikuwa na moyo mgumu tayari. Kilichofanyika ni kwamba Mungu alifanya ugumu wa moyo wake kudhihirika. Bwana wetu alikuwa mmoja wetu. Maandiko yadhibitisha jambo hili kama vile twasoma kwenye kitabu cha Waebrania sura ya 2 aya ya 17 inayosema hivi: hivyo ilimpasa kufananishwa na ndugu zake katika mambo yote, apate kuwa kuhani mkuu mwenye rehema, mwaminifu katika mambo ya Mungu, ili afanye suluhu kwa dhambi za watu wake. Bwana wetu Yesu Kristo alikuwa mwanadamu, jambo ambalo lilimfanya ahitaji ujazo wa nguvu za Roho Mtakatifu, hasa baada ya majaribu yale. Ikiwa Bwana wetu alihitaji nguvu za Roho Mtakatifu, habari gani wewe nami? Twamhitaji sana, naye yu pamoja nasi kutusaidia, sawa na lile neno alilonena nasi Bwana wetu kwenye kitabu cha Injili ya Yohana, hasa kwenye sura ile ya 14. Kwenye aya ya 15, neno la Mungu latupa habari zifuatazo: naye alikuwa akifundisha katika masinagogi yao, akitukuzwa na watu wote. Alipofika Galilaya, akiwa amejawa nguvu za Roho Mtakatifu, alifundisha katika sinagogi, huku akitukuzwa na watu wote. Kumbuka hili, ya kwamba watu waweza kumtukuza na kumsifu mtu, lakini wakane madai yake, hii ikiwa kweli kwa habari za Yesu Kristo. Mkutano ulioimba hosana hosana ndio baadaye ulisema kwamba msulubishe, msulubishe. Kwenye aya ya 16 hadi 21, neno la Mungu lasema hivi: akaenda Nazareti, hapo alipolelewa. Na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake, akasimama ili asome. Akapewa chuo cha nabii Isaya, akakifungua chuo, akatafuta mahali palipoandikwa, Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema, amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kupata kuona tena, kuacha huru waliosetwa, na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Akakifunga chuo, akamrudishia mtumishi, akaketi, na watu wote waliokuwamo katika sinagogi wakamkazia macho. Akaanza kuambia, leo maandiko haya yametimia masikioni mwenu. Hili lililoko kwenye sehemu hii ya maandiko halipo katika vitabu vingine vya Injili. Tuambiwa kwamba baada ya kujaribiwa, Bwana alirudi katika mji wa wenyeji wake, Nazareti. Jinsi ilivyo kawaida, mji humfurahia na kujivunia mtoto wake aliyejimudu na kuwa maarufu. Naye Bwana Yesu, kama ilivyo kwa desturi yake, aliingia kwenye sinagogi huko Nazareti. Tazama hapa na uelewe kwamba msikilizaji, ya kuwa Bwana wako Yesu Kristo hakuwa na fikira kwamba mtu aweza kuabudu kwenye sehemu yoyote ile. Kwa hili nasema kwamba kuna kila sababu ya wewe kwenda kanisani au kuungana na waumini wengine, hasa kwenye siku ya ibada, badala ya kukaa nyumbani na kusema kwamba waweza kumwabudu Mungu kama vile ungefanya kanisani. Ni vyema kufuata mfano wa Bwana wetu, kuingia kwenye maabada kama alivyofanya yeye. Kuingia na kuabudu katika sinagogi ilikuwa mojawapo ya mambo muhimu sana katika maisha ya Myahudi katika siku za Bwana wetu, naye kama Myahudi alifanya kile kilichompasa. Jinsi hii ya ibada ilianza wakati Wayahudi walipotoka kwenye utumwa wa Babeli. Wayahudi ambao walikuwa mbali na hekalu lao, mbali na madhabahu, bila shaka walikutana katika ushirika ili kulisikia neno la Mungu kutoka kwa wale waliomcha Bwana, nao kwa pamoja walimwabudu Mungu. Kwenye sura ya 14 ya kitabu cha nabii Ezekieli, aya ile ya kwanza hadi 20, neno la Mungu lasema kwamba wazee walijikusanya kwake Ezekieli, na huenda ni kwa jinsi hii ndivyo walivyoanzisha masinagogi yao. Baada ya ule utumwa, masinagogi yaliendelea kuwepo. Kusudi la sinagogi kuwepo ilikuwa ni kwamba wale Wayahudi wawe na sehemu ya kujifunza neno la Mungu, kutafasiri sheria zile za Musa na kujua yale yanayowapasa kwa habari ya Mungu wao na uhusiano wao naye. Baadaye maombi na mahubiri yalijumuishwa katika mikutano hiyo. Kimsingi, sinagogi ni sehemu waliotumia Wayahudi kuelekezwa katika maagizo ya sheria kwa kila mtu. Wakati wa Bwana wetu kulikuwepo masinagogi katika kila mji mkubwa. Kile kilichopo ni kwamba katika miaka ya Yesu ambaye yajulikana kuwa ni ya unyamavu, kabla ya yeye kujidhihirisha kwa Israeli, naamini kwamba alifanya kazi yake kama seremala, na kila siku ya Sabato aliingia kwenye sinagogi, maana hiyo ndiyo ilikuwa desturi yake. Aliingia katika maabada, maana hapo ndipo angeliwashuhudia watu. Alipofika nyumbani, alifanya kuingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake, na alipochukua kitabu kile, akasoma kutoka kwenye chuo cha nabii Isaya. Sehemu aliyosoma ndiyo twaifahamu kuwa ni Isaya sura ya 61, aya ya kwanza na ya pili. Fahamu kwamba Bwana hakusoma sehemu yote ya maandiko hayo, maana aliacha nje sehemu inayotaja kuhusu siku ya kisasi cha Bwana Mungu. Baada ya kusoma kwenye sehemu hiyo, aliwaangalia hao waliokuwa wamekusanyika katika sinagogi ile na kuambia kwamba leo hii maandiko hayo yametimia masikioni mwao. Kwa kusoma maandiko hayo jinsi alivyosoma, ndugu msikilizaji, tuona kwamba kuna sehemu hiyo ya maandiko ambayo yatatimia katika siku yake, na mengine yatasubiri hadi atakaporudi mara ya pili. Siku ya kisasi cha Mungu haikuwa imefika. Na je, siku hiyo itakuwepo lini? Siku hiyo, ndugu msikilizaji, ndiyo ambayo Mungu anena kwenye kitabu cha Zaburi ya pili, aya ile ya 8, akisema kwamba uniombe nami nitakupa mataifa kuwa urithi wako, na miisho ya dunia kuwa milki yako, utawaponda kwa fimbo ya chuma na kuwavunja kama chombo cha mfinyanzi. Ni kwa jinsi hiyo ndivyo Bwana wetu Yesu Kristo atachukua mamlaka katika dunia hii. Itakuwa siku ya kisasi. Ni kwenye siku hiyo kuu ya Bwana ndipo Kristo atarudi kwa mara ya pili. Alipokuja mara ya kwanza, alilofanya ni kuhubiri maskini habari njema ili wapokee wokovu wake. Alikuja kwa uweza na upako wa Roho Mtakatifu ili kutuletea ujumbe wa wokovu. Elewa hili, ya kuwa leo hii tuendelea kuishi katika siku hiyo ya ajabu ya injili wa Bwana wetu Yesu Kristo, siku ya mwaka wa Bwana uliokubalika. Atakaporudi tena, siku hiyo mwenzangu itakuwa imefika mwisho, na siku itakayoanza ni siku ya kisasi chake dhidi ya wote wasioamini. Tunapoendelea kwenye aya ya 22, neno la Mungu lasema hivi: wakamshuhudia wote wakistaajabia maneno ya neema yaliyotoka kinywani mwake, wakasema, huyu siye mwana wa Yusufu? Hao waliomsikia akinena maneno yale walimshangaa sana, na kukumbuka kwamba yeye ni mwana wa Yusufu yule seremala. Je, yawezekanaje awe Masihi? Luka atujulisha waziwazi kwamba alitoa mwili wetu wa kibinadamu. Kwenye aya ya 23 hadi 27, hili ndilo neno la Mungu laendelea kutuambia. Akawaambia, hapana shaka mtaniambia mithali hii: tabibu, jiponye nafsi yako. Mambo yote tuliyosikia kwamba yametendeka Kapernaumu, yatende na hapa pia katika nchi yako mwenyewe. Akasema, amin nawaambia ya kwamba hakuna nabii mwenye kukubaliwa katika nchi yake mwenyewe. Lakini kwa hakika nawaambia, palikuwa na wajane wengi katika nchi ya Israeli zamani za Eliya, wakati mbingu zilipofungwa miaka 3 na miezi 6, njaa kuu ikaingia nchi nzima. Wala Eliya hakutumwa kwa mmoja wapo, ila kwa mjane mmoja wa Serapta katika nchi ya Sidoni. Tena palikuwa na wenye ukoma wengi katika Israeli zamani za nabii Elisha, wala hapana aliyetakaswa ila Naamani mtu wa Shamu. Katika maandiko haya Bwana atupa mfano kwa njia ya ajabu sana. Katika mfano huu ataja miji miwili iliyokuwa ya watu wa mataifa walioishi nje ya Israeli, tena wasiokuwa wa Israeli. Na katika miji hiyo Mungu alifanya kazi yake tukufu katika maisha ya watu hao wawili, yani mjane huyo wa Serapta na pia katika maisha ya huyo jemedari wa Shamu, jina lake Naamani. Maneno haya yalikuwa ya kuwatahadharisha watu wa mji wake kwamba wasipompokea na kumwamini watakosa mibaraka za Mungu kwa ajili yao. Watakuwa kama wajane wengi na wenye ukoma katika Israeli ambao hawakuponywa wala kuguswa wakati wa Eliya na Elisha. Kwenye aya ya 28 hadi 30, neno hili la Mungu liendelea kutuambia hivi: wakajaa ghadhabu wote waliokuwa katika sinagogi walipoyasikia hayo. Wakaondoka wakamtoa nje ya mji, wakampeleka mpaka ukingo wa kilima ambacho mji wao umejengwa juu yake, wapate kumtupa chini. Lakini yeye alipita katikati yao, akaenda zake. Wenyeji wa mji wa Yesu Kristo walimkataa, na wao ndio walikuwa wa kwanza kutaka kumwangamiza kwa sababu ya hilo alilowanenea. Kupita kwake kati yao ulikuwa ni muujiza. Kwa sababu ya hili lililotendeka, neno la Mungu latuambia hivi kwenye aya ya 31. Akashuka mpaka Kapernaumu, mji wa Galilaya, akawa akifundisha siku ya Sabato. Kwenye aya hii hadi mwisho wa sura hii ya 4, twasoma habari ya siku moja katika maisha ya Yesu Kristo. Wengi wetu tungelipenda kukaa naye angalau siku moja alipokuwa hapa ulimwenguni. Luka atuwezesha kufanya hili kwa haya aliyoyaandika. Mathayo na Marko waandika na kutuarifu kwamba Bwana Yesu alihamisha makao ya huduma yake toka Nazareti hadi ule mji wa Kapernaumu uliokuwa kando ya bahari ya Galilaya. Siku moja alitabiri na kusema hivi kuhusu mji huo wa Kapernaumu: nawe Kapernaumu utakuzwa hata mbinguni, utashushwa hata kuzimu. Hayo ni yale yaliyoko kwenye sura ya 10 ya kitabu hiki cha Injili ya Luka Mtakatifu, aya ya 15. Kuwepo kwa makao yake ya huduma kwenye mji ule, uwajibikaji wao ulikuwa mkubwa sana. Nuru katika lolote, rafiki yangu, huleta uwajibikaji kwenye sehemu ambayo umeangaziwa. Kisha kwenye aya ya 32, neno hili la Mungu liendelea kutuambia hivi: wakashangaa mno kwa mafundisho yake, kwa kuwa neno lake lilikuwa na uwezo. Jinsi Bwana alivyofundisha ilikuwa tofauti sana na jinsi walivyofanya Mafarisayo na waandishi. Mafundisho ya neno lake yalikuwa na uwezo. Naam, ni vyema kujua kwamba kama watoto wa Mungu twahitaji kufundisha kwa jinsi hiyo, jambo ambalo twaweza kulipata tu katika kujitolea kwa Mungu kikamilifu. Hili ndilo hitaji la kanisa la leo, nawe waweza kujitolea kwa Bwana, waweza kuhudumu kama vile Yesu alivyohudumu kwa uwezo na nguvu, maana umejawa Roho wake Mtakatifu. Aya ya 33 hadi 37, neno hili la Mungu liendelea kutujulisha yafuatayo: na ndani ya sinagogi mlikuwa na mtu mwenye roho ya pepo mchafu, akalia kwa sauti kuu akisema, acha, tuna nini nawe, Yesu wa Nazareti? Umekuja kutuangamiza? Na kujua u nani, Mtakatifu wa Mungu? Yesu akamkemea akisema, fumba kinywa, mtoke. Ndipo yule pepo akamwangusha katikati, akamtoka asimdhuru neno. Mshangao ukawashika wote, wakasemezana wakisema, ni neno gani hili, maana awaamuru pepo wachafu kwa uwezo na nguvu, nao hutoka. Habari zake zikaenea kila mahali katika nchi ile. Mpendwa, twaishi katika siku ambazo mapepo yajidhihirisha na ibada kwa shetani kuwa wazi kabisa. Mapepo yalifanya kazi waziwazi katika siku za Yesu pia. Yesu alikemea pepo yule na kumweka huru mtu yule. Maovu anayoyatenda watu ni kutokana na ushawishi wa kishetani, nawe kama mtoto wa Mungu waweza kuwa uponyaji wao, maana mkuni huyo aliye ndani yako. Yeye Bwana wako Yesu Kristo amekupa uwezo na mamlaka ya kuwaweka huru waliosetwa na ibilisi na kuonewa. Nayo aya ya 38 na 39, neno la Mungu latuambia hivi: akatoka katika sinagogi, akaingia katika nyumba ya Simoni. Naye mkwewe Simoni, mamaye mkewe, alikuwa ameshikwa na homa kali, wakamuomba kwa ajili yake. Akasimama karibu naye, akaikemea ile homa, ikamuacha, mara hiyo akaondoka akawatumikia. Baada ya kumaliza huduma yake kwenye sinagogi, neno latuambia kwamba aliingia katika nyumba ya Simoni, ambaye aliitwa jina lingine Petro, huenda kwa chakula cha mchana. Alipokuwa katika nyumba ile, alimponya mkwewe Simoni, mamaye mkewe. Twafahamishwa kwamba alikuwa na homa kali ambayo ilimfanya kuwa dhaifu asiweze kufanya lolote. Bwana alikemea ile homa, nayo ikamwacha, naye akaamuka akawatumikia. Bwana alipomponya mtu awaye yote, uponyaji ulikuwa mara moja. Jina lake libarikiwe, maana hilo ndilo aweza kukutendea hata sasa. Yeye ndiye yule jana, leo na hata milele. Sura hii ya 4 yamalizia kwa maneno yafuatayo kwenye aya ya 40 hadi 44. Neno la Mungu lasema hivi: na jua lilipokuwa likichwa, wote waliokuwa na wagonjwa wenye maradhi mbalimbali waliwaleta kwake, akaweka mikono yake juu ya kila mmoja akawaponya. Pepo nao waliwatoka watu wengi wakipiga kelele na kusema, wewe u mwana wa Mungu. Akawakemea asiwaache kunena, kwa sababu walimjua kuwa ndiye Kristo. Hata kulipokucha alitoka akaenda mahali pasipokuwa na watu. Makutano wakawa wakimtafuta tafuta, wakafika kwake, wakataka kumzuia asiondoke kwao. Akawaambia, imenipasa kuihubiri habari njema ya ufalme wa Mungu katika miji mingine pia, maana kwa sababu hiyo nalitumwa. Basi alikuwa akihubiri katika masinagogi ya Galilaya. Siku ya Yesu Bwana wetu ilianza kwa kufundisha katika sinagogi, na sasa ni wakati wa jioni, naye awaendea hao waliojikusanya kwake na kuponya kila mmoja wao. Kila mtu kulingana na hitaji lake alipata kuhudumiwa. Mathayo akinena kuhusu hili lililotendeka, aandika na kusema hivi kwenye sura ya 8 aya ya 16 na 17. Hata kulipokuwa jioni, wakamletea wengi wenye pepo, akawatoa pepo kwa neno lake, akawaponya wote waliokuwa hawawezi, ili litimie lile neno lililonenwa na nabii Isaya akisema, mwenyewe aliutua udhaifu wetu na kuyachukua magonjwa yetu. Bwana wetu Yesu Kristo alitoa udhaifu wa watu kwa kuwahurumia na kuwahudumia. Ila kwenye ule msalaba, wana wa Israeli walimwona kana kwamba amepigwa na Mungu. Hivyo ndivyo nasi pia tulimwona. Yesu aliwaponya watu hao si kwa msingi wa imani yao, bali kwa kuwa moyo wake ulijaa huruma kwa ajili ya mateso yao, na kwa hiyo akawaponya yeye mwenyewe. Nasi twahimizwa kuwa na moyo wa huruma kama watoto wa Mungu, sawa na neno tulipatalo kwenye sura ya 6 ya kitabu cha Wagalatia aya ya 2 inayosema hivi, mchukuliane mizigo na kuitimiza hivyo sheria ya Kristo. Naamini kwamba rafiki yangu, kwa kumwona Kristo katika maisha yake ya kila siku, utafanya vema kuiga desturi yake ya kukutana kwenye ushirika na ndugu wengine. Imani yako itakuwa na kuendelea jinsi utakavyojitolea kwa Mungu, na pia kulingana na vile utakavyoendelea kulisoma neno la Mungu na kuliamini. Maana imani huja kwa kusikia na kuendelea kulisikia neno la Kristo. Sasa nataka tuombe pamoja. Hebu tuombe. Mungu tena mfalme wetu, nalibariki jina lako na kulitukuza, kwa sababu wewe ndiwe Mungu wetu, wala hakuna Mungu mwingine kama wewe. Ulimwenguni kote na mbinguni kote, Bwana jina lako laadhimishwa na kutukuzwa milele, kwa sababu wewe ndiwe wayatenda maajabu katika mbingu juu na katika chini hapa duniani. Tumejifunza kutoka kwenye neno lako, tumefahamu kwamba katika kila hali twahitaji kumwiga Bwana wetu Yesu Kristo katika kila alilotenda. Mambo aliyoyatenda hatuyawezi kwa nguvu zetu wenyewe, hivyo twakuomba utuwezeshe kwa Roho wako Mtakatifu na kutujalia neema yako, kusudi tupate kutenda hayo ambayo yatakutukuza. Najua kwamba hili li katika mapenzi yako, maana wewe watuambia waziwazi katika neno lako tumuige mwana wako Yesu Kristo, maana yeye ndiye mfano wako, na katika yeye wewe wadhihirishwa kwetu, na hivyo tunapotenda jinsi unavyotuagiza twakudhihirisha katika ulimwengu huu uliopotea. Msaidie ndugu yangu msikilizaji kuyafuata haya ambayo tumejifunza siku hii ya leo, akifahamu ya kuwa yote hayawezekani kwa nguvu, bali kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Mjalie neema yako pia, kwamba atapata kuwahudumia watu, iwe ni katika neno au katika matendo, kama vile Bwana wetu Yesu Kristo alivyofanya, kadri ya uwezo na kwa yote ambayo umempa. Asante Mungu wangu, maana ushuhuda atakuwa nao walile ambalo umemtendea, ili apate kuwatendea wengine mema kwa niaba yako, maana sisi tu mabalozi wako. Haya na yaomba kwa imani kwamba ndiyo utakayomtendea na ndiyo yatakayotendeka maishani mwake, maana nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, ukweli wa mambo ni kwamba mengi ambayo Kristo aliyatenda hatuwezi kuyatenda sisi wenyewe, maana katika mioyo yetu hakuna lolote jema ambalo limo humo. Lakini licha ya hayo, twafahamu ya kwamba kwa kuwa sisi ni watoto wa Mungu na tumefanyika kuwa viumbe vipya, mengi ambayo Kristo aliyatenda, twaweza kuyatenda si kwa uwezo wetu wala kwa nguvu zetu, bali kwa nguvu za Roho Mtakatifu ambaye Kristo ametumwagia na kutujaza kwa yeye. Mtegemee Roho wa Mungu, kama vile neno la Mungu la kuagiza kwenye sura ya 14 hadi 16 ya kitabu kile cha Injili ya Yohana, nawe utaona makuu yakitendeka katika maisha yako. Na kufikia hapo, na kutakia kila na baraka katika yote ambayo utayatenda unapojitoa kwa huyo Roho wa Mungu ambaye ni mwalimu wetu, kiongozi wetu, na pia uwezo wetu na mshauri wetu kuyatenda hayo ambayo Kristo ataka tuyatende. Tukutane kwenye kipindi kijacho tutakapoendelea kuona hayo ambayo Mungu ametuandalia. Na hadi wakati huo, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Je, msikilizaji, umebarikiwa? Twapenda kujua jinsi ambavyo mafundisho haya yamekubariki. Tuandikie ukitumia anwani ifuatayo: kwa mtayarishi, kipindi cha Neno, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Waweza pia kubariki kipindi hiki kwa kujitolea kifedha ili kukiendeleza. Andika hundi yako au money order kwa Transworld Radio, kisha uitume kwenye anwani hiyo hiyo ambayo niliokupa. Kwenye somo lijalo, mchungaji Geoffrey Wanjala Munialo atahudumu kutoka kwenye sura ya 5 ya kitabu hiki cha Injili ya Luka Mtakatifu. Tukutane wakati huo. Mimi ni Pamela Omodo, na neno litaendelea.